Колеги, починаємо засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую присутніх, що на засіданні відбувається аудіо- та відеозапис. Організаційні питання. Наше засідання сьогодні проводиться в режимі відеоконференції з використанням платформи Zoom. Тому прошу вимикати мікрофон, хто не виступає. Під час виступу прохання говорити голосно, чітко і розбірливо. Народним депутатам нагадую, що засідання проводиться в режимі відеоконференції, тому прохання увімкнути камери. Шановні народні депутати, прошу увімкнути камери всіх, хто до нас долучився. На мою адресу, як голови комітету, в єдиній автоматизованій системі СТЕМ надійшли 13 персональних листів з накладеними електронними підписами щодо згоди на проведення сьогоднішнього засідання комітету в режимі відеоконференції. Отже, мною отримано попередню згоду від більшості від затвердженого Верховною Радою України кількісного складу комітету 13-15, відповідно до пункту 4 розділу 8 Закону України про комітети Верховної Ради України, ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. Спочатку встановлюємо наявність в алфавітному порядку, з'ясовуємо кількість депутатів, які приймають участь у засіданні комітету. Я називаю прізвище депутата і прошу коротко, вимкнувши мікрофон, відповісти присутні чи присутні. Пані Яна, прошу здійснювати підрахунок голосів. Отже, була Клада Валентинівна. Пані Лада, увімкніть мікрофон. Ви присутні?
Да, так.
Дякую. Вагнер Вікторія Олександрівна.
Доброго дня, я присутня.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Присутня.
Дякую. Довгий Олесь Станіславович. Олесь Станіславович, ви з нами? Дубін Валерій Олександрович.
Так, да, присутній.
Дубнєвич Ярослав Васильович. Заславський Юрій Іванович.
Є.
Є, дякую. Дубнов Артем Васильович. Так, Дубнов казав, що він десь на 2 хвилини вже пізно. Зінкевич Яна Вадимівна. Пані Яна, мікрофон вимкніть.
Присутня.
Дякую. Зуб Валерій Олексійович.
Присутня. Я вже вимкнув.
Кузьміних Сергій Володимирович.
Зараз ти виключив.
Кузьміних Сергій. Тільки що був. Сергій, мікрофон. Бачу картинку, але не чую. Там, скоріше за все, зв'язок. Ну, є, на екрані бачу. Макаренко Михайло Васильович.
Є, є, є.
Дякую. Перебініс Максим Вікторович.
Є.
Редуцький присутній. Стефанішина Ольга Анатоліївна.
Присутня.
Дякую.
Присутніх 12 депутатів.
І Кузьминя присутній, вибачаюсь.
Що?
Кузьминя, хто присутній, вибачаюсь. Діджиталізація, зв'язок у нас хороший.
Дякую, колеги. Нас 13, так, пані Яна?
Зараз присутніх 12, немає Довгого, Дубневича і Дубнова.
А, ну Дубнов приєднається, я думаю, що Довгий також. Розпочинаємо нашу роботу. Як ми і домовлялись, наш комітет продовжує проводити тематичні засідання, присвячені питанню здійснення протиепідемічних заходів щодо протидії поширенню COVID-19 в окремих областях України. Сьогодні в порядку денному в нас заплановано 2 питання. Про ситуацію щодо здійснення протиепідемічних заходів щодо протидії COVID-19 у Хмельницькій області та аналогічне питання по Рівненській області. Чи будуть пропозиції?
Да, Михайло Борисович, прошу кінці засідання включити до порядку денного ще одне питання. Розвиток питання, яке ми розглядали на минулому засіданні по Чернігівській області, яке, на мій погляд, потребує додаткового звернення до МОЗ. Ну, попередньо ми з вами обговорювали можливість цього включення, оскільки воно не потребує окремої додаткової підготовки.
Шановні колеги, є пропозиція від Дубеля ще додати одне питання в порядок денний. зараз. Хвилинку. Щоб точно. Це пропозиція про додаткове звернення до МОЗу. Пропоную затвердити порядок денний, включаючи...
У мене ще Михайло Борисович.
Так.
У мене теж є прохання, все-таки, ну, враховуючи, ну, та ситуація, яка зараз от, складується в плані там, ну, якогось зміни там, курсу, мабуть, там, в плані реформування галузі. Я теж прошу, щоб ми давай в різному це питання розглянемо, щоб ми розуміли. Тому що те, що ми бачимо і те, що ми відбувається...
Пане Валерію, я прошу...
Для мене, по крайній мірі, не зрозуміло. Давайте це обговоримо.
Сформуйте, будь ласка, яке питання?
Ну, давайте я...
Послухаю вас.
Пане Валерію, ви чуєте мене?
Так, я чую, я просто зараз спробую сформулювати його.
Прошу.
Ну, давайте, якщо ви, допустимо, можливо, так, інформація голови профільного комітету, нашого комітету в плані подальші там змін в реформуванні галузі. Давайте так, звичайно.
Я не проти. Давайте ставити на голосування порядок денний. Шановні колеги, у нас є два питання, які були в порядку денному, і два додаткових від пана Дубіна і від пана Зуба. Прошу голосувати. Була Влада Валентинівна.
Я за.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
За.
Дмитрій Оксана Олександрівна.
За.
Довгий Олег Станіславович так і не долучився до нас. Дубін Валерій Олександрович.
За.
Дубневич Ярослав Васильович. Немає. Дубнов Артем Васильович долучився? Ні. Заславський Юрій Іванович.
Підтримую.
Зінкевич Яна Вадимовна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Змінив Сергій Володимирович. Сергій знову зв'язок, я не лишу. Ну, будемо вважати, що він не голосував. Макаренко Михайло Васильович. Михайло Васильович. Де він? Я його не бачив взагалі. Так, не голосує. Перепиніст Максим Вікторович.
За.
Радуцький за. Стефанішина Ольга Анатольовна.
Я за, і у мене ще додатково до того, що підняв пан Валерій, було би добре, якби Міністерство охорони здоров'я надало нам документи, про які воно каже.
Будемо, пані Оля, ми ж домовлялися, що це на наступний комітет, ми будемо запрошувати міністра особисто, вже з конкретними, ми зробимо запит від комітету і запросимо міністра, щоб він доповів. Сьогодні міністр, наскільки я розумію, не присутній, ми з цим групі обговорювали. Я підтримую вашу пропозицію, повністю підтримую, але давайте на наступний комітет це зробимо, щоб МОЗ міг підготуватися і пана міністра просити. Якщо ви не проти, пані.
Так, добре.
Дякую. Пані Яна, прошу голосувати.
10 чоловік за, двоє не голосували.
Дякую. Так. Порядок денний затверджений. Для зручності ми розвели розгляд цих питань у часі. Спочатку заслуховуємо Хмельницьку область, а потім Рівенську. Отже, перше питання порядку денного. Про ситуацію із захворюваністю населення і медичного персоналу на коронавірусну хворобу та стан організація надання медичної допомоги і здійснення протиепідемічних заходів щодо протидії поширення COVID-19 у Хмельницькій області. Сьогодні у розгляді цього питання беруть участь. Прошу, коли я буду оголошувати прізвище, відповідно відповідати, присутні чи чи присутня ця людина. Стефанчук Микола Олексійович, фракція партії «Слуга народу», депутат від 187 округу. Пане Микола, ви з нами? Нема. Жмеринецький Олексій Сергійович. Олексій Сергійович, вимкніть мікрофон, підтвердіть свою присутність, будь ласка. Бачимо на екрані, що є, но... Гарега Олександр Володимирович.
Гарега Олександр Володимирович, добрий день всім присутнім.
Дякую. Марчук Ігор Петрович. Дякую. Ну, знову таки, на екрані бачимо, так? А нема. Заступник міністра охорони здоров'я України Микичак Ірина Володимирівна.
Добрий день.
Дякую, пані Ірина. Начальник штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Кравчук Олександр Павлович.
Доброго дня.
Заступник міністра охорони здоров'я, я вже боюсь сказати перший заступник, як минулого разу. Заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар України Ляшко Віктор Кирилович.
Вітаю,
Віктор Кирилович, бачу вас. Дякую. Голова Хмельницької обласної державної адміністрації, кабінет Дмитро Анатолійович. Перший заступник та заступник голови обласної державної адміністрації, Примуш Роман Борисович, Лисюк Олексій Юрійович та Ситницька Оксана Анатоліївна. Колеги, ви з нами?
Всі присутні, так. Доброго дня.
Дякую. Виконуючи обов'язки директора Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Балашов Олег Васильович. Олег Васильович,
присутній. Присутній, так.
Дякую. І директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Худенко Олександр Іванович.
Також присутній.
Дякую. Шановні колеги, пропоную такий регламент розгляду. Заслухаємо голову Хмельницької ОДА кабінету Дмитра Анатолійовича на ситуацію в регіоні. Регламент до 7 хвилин. І, пане голову, окремо попрошу у своєму виступі звернути, акцентувати увагу на наступні показники, щоб члени комітету мали загальну картину по області. Це кількість хворих на COVID-19 серед населення, кількість хворих на COVID-19 серед медичних працівників, скільки проведено ПЛР-тестувань усього та скільки ви робите на день, скільки летальних випадків маєте з COVID-19, на жаль, якщо маєте їх, і чи забезпечений регіон достатньою кількістю пробірів для ПЛР, засобів індивідуального захисту для медиків, ліків та обладнання. Яка ситуація з виплатою 300-відсоткової надбавки медичним працівникам, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19. І які є проблеми в області, з якими ви зараз маєте саме з цього приводу. Потім надаємо до виступу до 4 хвилин заступнику міністра охорони здоров'я Микичак, заступнику міністра Віктору Ляшку і начальнику штабу Олександру Кравчуку. А далі перейдемо до обговорення з регламентом до 3 хвилин на запитання-відповіді. Пропоную 3 запитання від учасників або виступи від членів комітету. Прошу написати в групу комітету, хто має бажання виступити. І також до 3 запитань, якщо вони будуть від запрошених до участі у засіданні народних депутатів з мажоритарних округів. Якщо немає заперечень, розпочинаємо розгляд питання. Колеги, заперечень немає, я так розумію. Прошу вас, шановна пані Яна, слідкувати за дотриманням регламенту і виступів. Слово надається голові Хмельницької обласної державної адміністрації кабінету Дмитру Анатолійовичу. У вас 7 хвилин.
Доброго дня, ще раз, шановний Михайле Борисовичу. Доброго дня, ще раз, шановний Михайле Борисовичу, шановні народні депутати, шановні учасники наради. Засідання комітету.
Комітет.
Так, комітет. Хочу вам зауважити, що на даний момент ситуація на території Хмельницької області в контексті захворювання на COVID-19 виглядає наступним чином. На цю годину у нас на території області виявлено 136 випадків, підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Це всі випадки, враховуючи тих, хто помер, хто видужав тощо. Серед цих осіб загальна кількість тих, хто є медиками, це 18 осіб. Серед госпіталізованих осіб, і на це також я хочу звернути увагу, на даний момент це є 29 осіб. Померло на цей момент 7 осіб і одужало всього на цей момент 29 осіб. Такою є статистика в цілому, але я також випереджаю ще певні питання, тому що розумію, що про це зараз говорять, що Хмельницька область, вона є таким собі острівцем, і кількість захворюваності є нижчою, ніж у наших сусідів. Зразу хочу наголосити, що Відповідно, до кількості, звичайно, можна говорити, що ця кількість виявлених є меншою, ніж в Вінницькій області, Чернівецькій, особливо Тернопільській. Але дуже показовою є і цифра госпіталізованих, яка є більш, на мій погляд, об'єктивною, тому що можна когось не виявити. І ця цифра в нас на території області, я ще раз підкреслюю, на даний момент становить 27. Що в рази, я підкреслюю, є також нижче, ніж кількість тих випадків госпіталізації, яка є в наших сусідів. В цілому, якщо говорити про ситуацію з боротьбою на COVID-19 на території Хмельниччини, я вважаю, що це результат планомірної, ефективної роботи, в тому числі керівництва обласної державної адміністрації. Хочу зауважити, що ми розпочали певні заходи, до яких наші сусіди в області, які поруч з нами, вдалося вже після фактично випадків захворювання на їх території. Ми, наприклад, запровадили закриття ринків ще 19 березня. Я це підкреслюю. Ринки не працювали, незважаючи на те, що перший випадок захворювання у нас був 20-х число. Якщо, наприклад, та ж сама Вінницька область, Чернівецька область, Тернопільська область, деякі з них ринки працювали ще до середини квітня місяця. І це є факт, який, я вважаю, також позитивно вплинув на ситуацію на території Хмельниччини. Щодо безпосередньо організації протиепідемічних заходів, мною особисто це була моя ідея, передусім було визначено один заклад, основний, до якого доставлялися і доставляються усі хворі на COVID-19 з всієї області. Це є Хмельницька лікарня. Це дозволило нам сконцентрувати всі ресурси на одній лікарні, не розпорошуючи її в рамках всієї області. І на наш погляд це дало свій позитивний результат. Тому і захворювання серед лікарів, я хочу звернути вашу увагу на це, що два лікаря, які надавали медичну допомогу, захворіли на COVID-19. Ми бачимо, що в наших сусідів ці цифри доходять навіть сотнями, враховуються. Щодо безпосередньо інших лікарень, які передбачені в планом розгортання перепрофілювання, до лікарні першої хвилі віднесено 4 лікарні. Окрім Хмельницької інфекційної, це Славутська центральна районна лікарня, це Донецька центральна районна лікарня, які на цей момент є укомплектовані в достатній кількості і засобами індивідуального захисту, і відповідними лікарськими засобами, але вони є незаповненими, на щастя. Вони будуть заповнюватися лише після того, як вичерпає свій ресурс Хмельницька інфекційна лікарня, а зазначена лікарня, в ній є 40 місць в боксованих палатах, а загальна кількість місць в цій лікарні – це 200 ліжкомісць. Є ще одна лікарня Шепетівська, центральна районна, яка не мала бути лікарнею першої хвилі, але зважаючи на те, що в Шепетівському районі був хворий, який фактично був і залишається поки що нетранспортабельний, він лікується в інфекційному відділенні, в реанімаційному, в реанімації безпосередньо зазначеної лікарні. Тому рішенням Комісії з техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій області ми віднесли це лікування заклад також до лікування закладу перших хвилі. Там є один хворий, він до цього часу перебуває, він є інтубований, перебуває на апараті штучної вентиляції легенів, тобто це є один з тих складних випадків, які присутні, але в нього стан є стабільний, але разом з тим тяжкий, він є нетранспортабельний. Безпосередньо хочу зауважити, що за цей проміжок часу було дуже багато чого зроблено для забезпеченості наших лікувальних закладів. Взагалі, якщо говорити про Хмельницьку область, звертаю увагу, що на початок березня місяця, на момент, коли вже обговорювалася ідея запровадження карантинних заходів, в Хмельницькій області не було жодної можливості для проведення ПЛР-тестування взагалі. Тому що в Хмельницькій області був відсутній амплифікатор, був старий двоканальний, який не підходив для зазначеного виду аналізів. Саме тому, оскільки тоді, ви пам'ятаєте, також відбувалося перемовини щодо спрощеної процедури закупівель, ситуація була такою, що віднайти було достатньо важко, за державні кошти придбати. На щастя, за ініціативою президента, президент тоді вийшов до великого бізнесу, і за кошти в даному випадку епіцентру було придбано амплифікатор, який на даний момент є на території області єдиний. Там додатково ще купувалися також за кошти великого бізнесу, в тому числі епіцентру, деякі інші засоби, які на сьогоднішній день дозволяють проводити 96 тестувань за добу. Ми розуміємо, що ця кількість є достатньо невеликою. Бажано було б збільшити її. Саме тому два тижні назад на території Хмельницької області працювала державна комісія, яка була спрямована до Хмельницької області. Це були саме епідеміологи з Києва і пані Абертинська, тощо, які розписали певну дорожню карту, про оцінку, до речі, організації цієї діяльності на території Хмельниччини. Хочу зауважити, що там не було, скажімо так, претензій до того, як це було організовано в контексті саме проведення ПЛР-тестування. Були зауваження щодо місця розташування лабораторії, але це ще не впливало безпосередньо на саме проведення тестування. Так ось, була складена дорожня карта, яка має дозволити збільшити пропускну способність зазначеної лабораторії. На сьогоднішній день на виконання фактично зазначеної дорожньої карти з різних джерел було спрямовано біля 450 тисяч гривень, вже використане. Придбані додаткові ламінарні шафи, це і кошти державного бюджету, саме безпосередньо, які були віддані лабораторного центру. Це кошти також великого бізнесу, того ж самого епіцентру. Придбані ламінарні шафи ще дві, придбані холодильні установки, придбана центрифуга. І я думаю, що тут присутні сьогодні виконуючі обов'язки санітарного лікаря, директора лабораторії, що ми найближчим часом збільшимо кількість тестувань до 200. Якщо говорити про загальну кількість...
Пане спікеру, прошу, будь ласка, завершувати.
Кількість загального тестування, яка була проведена, то на сьогоднішній день ця кількість складає 2869 тестувань, а саме було протестовано таким чином 2065 осіб, тому що деякі там тестувалися повторно тощо. Це є загальна кількість тих тестувань, яка була здійснена на сьогоднішній день. Якщо говорити про кількість лікарів, також хочу на цьому акцентувати, ми особисто, і це було до нормативних документів, змін до них, прийняли рішення на ТЕП ПНС ще на початку квітня тестувати всіх осіб, яких визначаємо за потрібне, за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і за погодженням відповідно з лабораторним центром. Тому ми тестували лікарів постійно, починаючи ще з початку квітня. На сьогоднішній день проведено 1190 тестувань лікарів також додатково. І я вважаю, що також результат того, що ми вчасно виявляли хворих лікарів, надавали їм медичну допомогу. А така ситуація на сьогоднішній день, я просто не знаю, скільки в мене ще є часу, така ситуація є в цілому по області.
Прошу, будь ласка, завершувати.
Так, я готовий відповісти на питання, можливо, в цьому контексті.
Можна питання про це? Доброго дня, Олесь Довгий.
Олесь Станіславович, я вибачаюсь, у нас питання після виступів.
Михайло Борисович, вибачте, зареєструйте, я вже тут з вами.
Вже бачимо.
Дякую.
Якщо час вичерпано, тоді я завершу.
Це ж вже питання після виступу, правильно? Тому в мене питання. Просто дві цифри. Скільки потрібно в день вам тестів і скільки у вас є? Це більше нічого.
Якщо говорити про наявність ПЛР-тестів, то на сьогоднішній день у нас є 222 набори, помножимо на 96, і ми отримаємо кількість тих тестувань, які ми можемо зробити вже наявних тестів, які в нас є на території області. Відповідно, говорячи про пропускну здатність нашого лабораторного центру, на даний момент це 96 тестів на добу. Я думаю, за тиждень це буде 200 тестів на добу. В принципі, можемо порахувати. 222 на 96. 21 тисяча, більше 21 тисячі тестів у нас є в наявності.
Дякую. Слово надається заступнику.
Я ще перепрошую. Тестами повністю забезпечені за рахунок держави. Дякую. І поставки постійно відбуваються, тут зауважень немає ніяк.
Дякую. Слово надається заступнику охорони здоров'я України Микичак Ірині Володимирівні. Пані Ірино, у вас до 4 хвилин.
Доброго дня. Ми маємо ситуацію таку достатньо стабільну в Хмельницькій області. Напевно, варто згадати за те, що стосується медичних працівників насамперед. І якщо говорити про випадки медичних працівників, то їх є 18. І в структурі переважали в нас жінки. І загалом в віці 40-60 років, тобто найбільш працездатне населення. Ми маємо також тут розподіл по установах. Це є Клинівська амбулаторія сімейної медицини Сатанівської селищної ради, Кам'яно-Подільська районна лікарня, Хмельницька обласна дитяча лікарня, Хмельницька районна лікарня, Шемеровецька районна лікарня, медсанчастина Нетішин, Хмельницька інфекційна лікарня, військовий госпіталь, військова частина. Тобто такий розподіл більш-менш рівномірний. Єдине, що в Чемеровецькій центральній районній лікарні все-таки є 7 випадків зареєстрованих підтверджених COVID-інфекції. Маємо також 6 летальних випадків з підтвердженим захворюванням COVID, серед них один медичний працівник з Хмельницької центральної районної лікарні. Ну, звертаю на себе увагу, що така тенденція є, як і загалом в Україні, що практично за попередніми даними у всіх летальних випадках вони відбулися на тлі важких хронічних захворювань. Як я вже про це говорила, що ми створили робочу групу Міністерства охорони здоров'я, вже відбулися у нас засідання цієї робочої групи, ми розділили всі випадки по наших експертах, а це переважно представники, наші науковці з університету Богомольця, Національної академії медичної післядипломної освіти, основних наших лікувальних закладів. Тому про більш такий достеменний аналіз летальності ми будемо вже говорити, коли всі остаточні заключення патоанатомічні отримаємо, і буде проведено аналіз. Це те, що стосується так більш медичної частини, я передам слово далі Віктору Ляшку для продовження інформування.
Віктор Кирилович, слухаємо вас, прошу.
Доброго дня всім. Стосовно Хмельницької області, ну, для нас досить цікава ситуація, коли це один із західних, центрально-західних регіонів, в якому найнижча захворюваність на 100 тисяч населення, зараз ми на рівні 9,5. Це суттєво відрізняється від Івано-Франківської області, Чернівецької, Рівненської області, які поруч і які є лідерами сьогодні по захворюваності на коронавірусну хворобу. Тому найближчим часом у нас Хмельницька область вже стояла в переліку областей, до яких приїдуть наші фахівці, подивляться з питаннями, чи все нормально у нас з діагностикою, чи ми правильно тестуємо, виявляємо і дивимося. Я зараз без звинувачень, я просто кажу, що у нас це індикатор на область, на яку ми приділяємо увагу і відслідковуємо всі ці питання. Я більш, ну, під час перевірки ми продивимося, чи працюють алгоритми відбору зразків, чи працюють мобільні бригади, бо по документах все це є, все це працює. Побачимо, як чи це працює на практиці, чи мобільні бригади виїжджають, забирають, чи екстрена медична допомога правильно консультує, і чи правильно відбираються зразки і доставляються до вірусологічної лабораторії Хмельницького лабораторного центру для проведення цих досліджень. Дякую.
Тільки б ми не з язика зняли, щоб це не було, як ми, не дай Боже, як в Миколаївській області. Я сподіваюся, що це якраз просто область гарно працює, але на всяк випадок треба перевіряти. До слова запрошується голова штабу, начальник штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Олександр Кравчук.
Ще раз добрий день, шановні колеги. Претензій до роботи штабу у нас Хмельницького немає. Навпаки, дійсно, це той штаб і обласна державна адміністрація, це ТНС, які працювали на випередження. Це абсолютно правда, що ті заходи, які вводилися в Хмельницьку область, були одні з найперших в Україні. Ми також думали, все-таки, чим можна пояснити такий низький рівень захворюваності, що видається цікавим. Це географічне розташування цієї області з тим, що вона від двох областей з великою кількістю захворювань, з найбільшою кількістю захворювань, Чернівецької і від Тернопільської, обмежена річками фактично. Тобто міграція там менше, ніж, скажімо, в областях, які рівнинні, в яких немає практично таких географічних бар'єрів. І в основному весь рух іде через основні центральні магістралі, в принципі, якби... Тобто ситуація для контролю захворюваності в цій області достатньо така, яка дозволяла би надійно, скажімо, її контролювати у випадку, якщо б було обмеження сполучення з цими областями, де найбільше захворюваність. Але знову ж таки повторюю, що через географічне розташування і так дійсно це сполучення, воно менш інтенсивне, ніж, скажімо, з тими областями, які розташовані східніше або північніше від цієї області. Ну, менше з тим, дійсно показує, що робота цих структур, які здійснюють протиепідемічні заходи, достатньо ефективна в цій області. Дякую.
Дякую, Олександре. Шановні колеги, від депутатів записався, від депутатів членів комітету записався пан Юрій Заславський. Ну, це й не дивно, він є депутатом-мажоритарщиком від Хмельниччини. Прошу, пане Юрію, у вас 3 хвилини.
Доброго дня, присутні. Так, Заславський Юрій Іванович, депутат Хмельницької області. У мене запитання до Міністерства охорони здоров'я. У нас в Хмельницькій області створений штаб волонтерський «Слуги народу», і ми в міру своїх можливостей, депутати всі, допомагаємо всім лікарням Хмельницької області. І в першу чергу не тим, які є основними визначеними, основними в прийомі громадян, які захворіли інфекцією. І ви от, ми от останні дні зіштовхнулися з таким питанням, яке нам висловили. В районній лікарні, і люди возмущаються цим питанням про доплату 300%. І ми от не знаємо, що їм відповідати. Чому анонсована доплата, вона анонсована, а лікарі там швидкої допомоги змушені виходити там на якісь страйки влаштовувати для того, щоб ці кошти отримати. От в мене таке питання і багатьох депутатів від Хмельниччини. Чи можна отримати відповідь на це запитання? Дякую вам.
Прошу, пані Ірино, скоріш за все, це до вас запитання, так? Слухаємо вас.
Вибачте.
Ну, можемо двоє відповідати, бо ми, в принципі, всі займаємося цим питанням, і в нас є зараз навіть заступник спеціально, який курує фінансові питання. Ситуація. До речі, ми годину тому проводили черговий селектор з нашими департаментами охорони здоров'я і предметно розглядали по кожній області і в розрізі території. Є кілька аспектів цього питання недофінансування. Напевно, головний аспект почнемо з того, що рівень заробітної плати в Україні впродовж всіх років незалежної держави нашої не відповідав жодним порівнянням і потребам не тільки медичних працівників, зрештою кожного громадянина. Ви прекрасно знаєте, не буду вам розповідати, що заробітна плата медичних працівників є в рейтингу всіх спеціальностей там так далеко внизу. Це є перший факт. Медицина катастроф – це підрозділ медичної служби, який ну, соціально значно напружений, соціально активний і з величезною напругою в сенсі медичному працює. Відповідно, заробітна плата, яка є в медичних працівників служби екстреної медицини, а це приблизно від 4,5 тисяч водіїв в середнього медичного персоналу на початку роботи і в лікарів, які без категорії також на старті кар'єри, і десь максимум до 10 тисяч зі всіма доплатами, які, можливо, є в службі екстреної медицини. А там є обов'язкові, не обов'язкові виплати. Після прийняття відповідних урядових постанов про оплату за березень місяць, Хмельницький, звичайно, та територія, де не було багато випадків ковідної інфекції, відповідно, у березні місяці практично мало хто й отримував цю доплату, але є певні нюанси, пов'язані з особливостями взаємодії наших наказів і старих наказів Міністерства соціальної політики. Зараз ми маємо вже, згідно з урядових постанов, новий пакет COVID-19, тобто фінансування роботи медиків за квітень місяць відбудеться через Національну службу здоров'я України. України згідно з розробленим Міністерством охорони здоров'я пакету для тих медичних працівників, які надавали медичну допомогу пацієнтам з ковідною інфекцією. Першої хвилі, другої хвилі, а також тих, які не були включені у хвилі, але в силу того, що пацієнти поступають із невідкладною допомогою, потім у них постфактум виявляється коронавірусна інфекція. Тобто всі проплати обіцяно є департаментами і ті, які відбулися затримкою, і ті, що ще не пройшли в квітні місяці, запевнили нас керівники департаментів, що до 8 травня, максимум після завершення вихідних, будуть отримані і надійдуть заходи охорони здоров'я. А паралельно маю сказати ще те, що тариф чи пакет медичної допомоги, екстрена медична допомога є власне тим пакетом, який ми в процесі реалізації нашої медичної реформи допрацьовуємо і буде він підвищений для того, щоб дійсно ми змогли забезпечити працівників екстреної допомоги такою заробітною платою, щоб вона відповідала статусу працівника і ставала престижною в Україні.
Але можна я ще додам? Можна я ще додам? Бо зараз міністерство вже не перше засідання на комітеті розповідає про те, скільки ми коштів перерахували з національного бюджету на обласний рівень. Хотілося б зараз почути директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької області, та й скаже, скільки в них в березні місяці було медичних працівників, які працювали з хворими на ковід, скільки вони запланували виплатити, скільки Міністерство охорони здоров'я перерахувало грошей, в тому числі шляхом наближення з 4-го кварталу зараз для виплати всіх доплат, які уряд задекларував, уряд, президент і Верховна Рада задекларував. Це просто цікаво, щоб ми бачили, де є збій в нашій системі.
Шановний, я саме хотів запропонувати, щоб департамент охорони здоров'я або підтвердив, або спростував те, що сказали заступники міністрів.
Шановний Михайло Борисович, шановний Віктор Кириловичу, Ірина Володимирівна, дивіться, я з вашого дозволу розпочну, потім передам слово керівнику департаменту. За березень місяць була виплачена, дійсно, перерозподіл відбувся медичної субвенції. До речі, та лікарня, яка була озвучена Староконстантинівська, не є лікарня, там дає допомогу хворим на COVID-19. Тому не дивно, що лікарі цієї лікарні, на щастя, я вважаю, на щастя, не отримали поки що цієї надбавки, тому що вони не лікують таких хворих. Якщо говорити про інші лікарні, а я ще раз підкреслюю, у Хмельницькому це лише одна лікарня, Хмельницька інфекційна, і в кінці місяця це була Шепетівська лікарня, вони зробили заявки, головні лікарі цих закладів робили заявку на департамент охорони здоров'я, і в повному обсязі відповідно до цієї заявки, а відповідно ми говорили про те, Ірина Володимирівна про це сказала, що в березні місяці хворих було небагато, відповідно це було 178 тисяч гривень, які були перерозподілені в результаті саме цієї перерозподілу субвенції на ці лікувальні заклади. Тобто відповідно до їх заявки до копійки всі кошти були перераховані. Щодо питання квітня місяця, це є дійсно питання пакетів тих медичних послуг, які будуть надаватися, те, що було надані, але вже це питання фінансування через Національну службу здоров'я України.
Департамент, є що додати? Голова департаменту, є що додати?
Дмитро Анатолійович все сказав, повністю ми розрахувалися з медичними працівниками. В повному обсязі.
Шановні колеги, ну від членів комітету більше не було запитів на виступ, тому переходимо до запитів від народних депутатів, які є з Хмельниччини, тут приймають участь у нашому комітеті. Надійшла просить слово Микола Стефанчук. Прошу, пане Микола, до... Пане Микола, ви з нами? Пане Микола, вимкніть мікрофон, вас не чуємо. Бачимо, але не чуємо.
Алло?
Мікрофон.
Чуєте мене?
Чуємо.
Дивіться, я всім дуже дякую за таке гарне зібрання. Хотів уточнити один момент, дуже важливий. Наскільки я розумію, зараз будуть проходити заходи з приводу полегшення карантину. І в нас планується стаціонарне лікування вже хворих, госпіталізація за умови проходження їх ПЛР-тестом. Але вчора ми зіткнулися з дуже цікавою ситуацією. Людина, яка була контактна, хотіла пройти ПЛР-тест. Я спілкувався з головним лікарем інфекційної лікарні. І мені повідомили, що проходження ПЛР-тесту можливе виключно за умови госпіталізації. Так от, в мене є питання, чи можуть громадяни України проходити ПЛР-тест, не госпіталізуючись? Тобто були якісь контакти, були якісь спілкування для того, щоб можна було потім безпечно лікуватися в стаціонарах від інших хвороб? Там захворювання нирок, захворювання печінки, перелами і так далі. Яким чином буде налагоджена система проходження ПЛР-тесту без наявності ось ознак ковід-інфекції?
Це запитання, я так розумію, до МОЗу, так?
Гарне запитання. Я б хотів би спочатку почути відповідь від керівника лабораторного центру Хмельницької області, а потім я прокоментую. Просто можливо алгоритм.
Прошу, Хмельницька область, до вас запитання.
Доброго дня, шановні члени комітету. Ситуація склалася наступним чином, що ця людина, я так зрозумів, вона зверталася до сімейного лікаря, і сімейний лікар просто або не володів ситуацією, або не хотів цього зробити. Просто необхідно було виставити підозру, і в разі підозри включаються алгоритми відповідних дій і відбираються мобільними бригадами проби. І проби доставляються до вірусологічних лабораторій, а там вже наші фахівці відпрацьовують ці проби і видають результат. Тобто це питання було вирішено, вони телефонували на гарячу лінію і до мене безпосередньо. Це, я так зрозумів, представник прокуратури, з прокуратури телефонували.
Ні, це звичайний громадянин, який мав контакт з людиною, яка має підозру на ковід, і він переживає, і от хотів пройти тест. Я зв'язувався з головним лікарем, вона мене повідомила, що виключно за умови госпіталізації.
Ні, Микола Олексійович, я перепрошую, з вашого, Михайло Борисович, я до вашого дозволу прошу також сказати, Микола Олексійович. Питання, що тестування відбувається не в того, хто госпіталізується, можливо, він неправильно сформулював, а в кого виставляється підозра. Питання полягає у тому, що якщо у вас є конкретний цей факт, будь ласка, нам його повідомте, і ми надамо вичерпну інформацію з приводу цього факту. Підозра виставляється згідно з наказом 722, там є конкретно передбачені випадки, що ми розуміємо під підозрою. Якщо ця особа просто хотіла пройти, і вона сказала, що вона не могла розповісти, в чому цей контакт полягав, то відповідно в такій ситуації, можливо, дійсно підозра не була виставлена. Але конкретно для того, щоб цей випадок розібрати, треба розуміти, про кого йде мова. Будь ласка, повідомте його, що ви знаєте про нього. Я впевнений, що якщо підозра була виставлена неправомірно, не виставлена, точніше, то ця особа буде відповідати в тому числі в дисциплінарному порядку. Але ще раз підкреслюю.
Ні, я маю на увазі, от зараз ми будемо мати систему послаблення карантину, і потрібно буде госпіталізувати людей. Стаціонари будуть брати людей виключно на умовах негативних ПЛР-тестів. От як людині пройти ПЛР-тест для того, щоб госпіталізуватися з хворобами, відмінними від ковід?
Сьогодні я був в обласній лікарні. КНП Хмельницька обласна лікарня спілкувався з її директором Цуглевичем Яковом Миколаєвичем, з яким ми також знайомі. Чітко була виправлена напрацьована процедура, що вони вже підготували списки тих осіб, які будуть скерувати на планові операції. Це не будуть всі особи абсолютно, а ті, що дійсно потребують таких операцій. І ці особи за окремим списком будуть проходити тестування Хмельницьким лабораторним центром. Це питання на робочому рівні вже абсолютно відпрацьовано. І зараз практично буде реалізовуватися.
Дякую. Я хотів би почути пана Віктора Кириловича, бо такі самі запитання на мене ллються сьогодні в Києві з онкоцентру, з інституту раку. Навіть завтра СТБ запрошує на ефір з цього приводу. Пане Вікторе, поясніть, я думаю, що і наших депутатів будуть з цього приводу турбувати. Тому поясніть, як саме воно має відбуватися.
Дуже дякую і дуже дякую голові Хмельницької обласної державної адміністрації, який чітко вже відпрацював алгоритм. Вчора була прийнята і опублікована, оприлюднена постанова Кабінету міністрів України, яка дозволяє проведення планових операцій у разі, якщо ліжковий фонд для хворих на коронавірусну хворобу, визначений в області, не перевищує заповненість 50%. Тобто не скрізь, це вже один із елементів адаптивного карантину, який буде впроваджуватись на території нашої країни. У Хмельницькій області ми сьогодні бачимо заповненість на рівні 4-7%, тобто вони можуть проводити планові операції. Але ми закликаємо від Міністерства охорони здоров'я, щоб тут не вийшла така ситуація, як з ринками. Ми послаблюємо карантин, дозволяємо проводити планові операції, і це є клич, і всі розпочинають 100% заповнювати всі відділення, проводити планові операції. Тобто лікарі повинні підходити до цього з розумінням і в першу чергу покласти на планові операції тих людей, які планові операції, яких передбачались в березні місяці, коли ми там 12-13 березня запроваджували карантин і заборонили проведення планових операцій. Бо деякі люди вже чекають понад 50 днів, і це може призводити до того, що подальше очікування вже може призвести до ургентності цієї операції, яка була ще плановою 2 місяці тому назад. Стосовно проведення досліджень, кожна область відпрацьовує свій алгоритм. Ми зараз вносимо зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я, де чітко будемо прописати, що ті, хто підлягають плановим операціям, підлягають проходженню полімеразної ланцюгової реакції, ну, тест на ПЛР в вірусологічній лабораторії області. Це повністю безкоштовна процедура. В разі, якщо хтось буде вимагати за це кошти, ну, в державних установах, ми будемо вживати заходи реагування. Це повністю безкоштовна процедура, яка повинна проводитись, оскільки держава забезпечує тест-системами лабораторні центри. Питання, як організувати забір, кожен вирішує в себе на місцях в своєму, ну, в залежності від того, як їм краще. Бо в деяких онкоцентрах є можливість пацієнтів, які підлягають плановим операціям, на два дні ізолювати в окрему палату, яка не дотична до самого процесу лікувального, забрати зразки на дослідження і провести дослідження, після цього переводити в іншу палату. В деяких областях цього немає можливості зробити, тому наша рекомендація, той, хто буде підлягати на планову операцію, повинен самоізолюватись на два дні. Після цього приїжджає мобільна бригада, забирає зразок. Після результату дослідження він може бути транспортований, доїхати до лікарні. Чому ми говоримо про самоізоляцію на два дні? Тому що ПЛР-тест не є чутливим з самого початку інфікування. Тобто повинно пройти певний період часу, щоб можна було при ПЛР-діагностиці виявити збудника, ну, тобто генетичний матеріал, знайти в організмі людини. Тому коли під час подорожі, наприклад, до лікарні або там за день людина, яка підлягає плановій операції, проконтактувала з кимось і в той же день зробила полімеразну ланцюгову реакцію, тест, то це не факт, що ми не можемо не пропустити. Так, ми розуміємо, що будуть такі випадки і будуть контакти, але дослідження ПЛР дозволить нам виключити, ну, 80% можливих інфікованих людей. Також сьогодні в нас в Міністерстві охорони здоров'я було велике засідання академіків, як Академії наук, медичних наук, виробників, дистриб'юторів, вірусологів, епідеміологів, де ми розглядали можливість запровадження в Україні ІФА-тестування. На п'ятницю ми також презентуємо окремий алгоритм тестування, який буде додатково допомагати в діагностиці і в алгоритмах дослідження коронавірусної хвороби. У подальшому, знову ж таки, тих, хто буде підлягати плановій госпіталізації, з наступного тижня, я думаю, буде змінено трошки алгоритм, оскільки в разі, якщо пацієнт, який підлягає плановій госпіталізації, матиме певний титр антитіл, який дозволяє виявляти через ІФА-тестування, то, можливо, йому не буде потребуватись полімеразна ланцюгова реакція. Тому ми сьогодні запускаємо такий механізм, в п'ятницю або понеділок буде представлений новий алгоритм, і якщо всі підтримують професіонали, експерти в цій галузі, тоді ми з понеділка будемо його змінювати.
Дякую, пане Вікторе. Тобто, я правильно, я хочу просто уточнюючи питання. Я правильно зрозумів, що ПЛР-тести при госпіталізації на планову операцію мають робити безкоштовно за рахунок держави, і ПЛР-тести до того є?
Так.
Дякую.
Якщо дозволите, ще одне коротке питання буквально.
Прошу.
На сьогодні ми маємо систему виявлення антитіл, і було озвучено в мас-медіа, що такі тести на виявлення антитіл планується передаватися по областям. Хотів зорієнтувати, попросити, коли до Хмельницької області, в якій...
Ну, знову зв'язок, але питання зрозуміле.
Надійдуть тести для виявлення антитіл.
Пане Микола, я тільки що розказав, що на п'ятницю ми зробимо перший такий алгоритм або на понеділок. І якщо в разі, якщо він буде затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я, то там ідуть ще великі дискусії з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Як тільки ми цей алгоритм затверджимо, це не значить, що ми будемо вам всім поставляти ці тести централізовано. ІФА-тестування робиться майже в кожній клініці в нашій сьогодні, обладнання на це є. Ми потужність наших лабораторій робити мільйон таких тестів на день. Наша задача на рівні Міністерства охорони здоров'я – робити алгоритм і протокол тестування. Це найбільш складна задача в умовах того, що в нас зараз є, і в умовах тої доказової бази, яка існує сьогодні в світі і в Україні. Подальшому це недороговартісне обладнання, це недороговартісна процедура. Ви спокійно можете закуповувати його і за кошти місцевих бюджетів, за кошти лікарень. Тим паче, що Національна служба здоров'я буде фінансувати по інших механізмах сьогодні лікарні, які будуть робити. Ми будемо централізовані поставки робити тільки до лабораторних центрів, плануємо, які фінансуються напряму з державного бюджету. Подальшому, якщо стратегія буде змінюватись і фа-тестування буде використовуватись з діагностичною метою для всіх, тоді ми будемо розглядати можливість централізованих поставок.
Дякую, пане Вікторе. Шановні колеги, обговорено завершення. Завершено. Вношу пропозицію.
А можна ще одне питання, останнє?
Пане Олесе, можна, але на майбутнє прошу записуватись, добре?
Добре. У мене дуже коротке до пана Віктора. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні Україна забезпечена тестами і тест-системами? Наскільки відсотків?
Відсотки важко прораховувати, бо все залежить від епідситуації. Сьогодні в нас тест-систем є на проведення майже мільйона досліджень, десь близько 800 тисяч. Плюс на уряд схвалив на минулому засіданні в середу виділення коштів з резервного, не з резервного, а стабілізаційного фонду бюджету на 3,2 мільярди гривень. Із них там близько 600 мільйонів іде саме на забезпечення лабораторій, в тому числі і на розширення тестування для проведення в цілому в Україні 2 мільйонів тестів.
Ну, я правильно розумію, що на сьогодні, з сьогоднішнім навантаженням захворюваності, у нас дефіциту немає тестів вже на сьогоднішній день? Чи ще є?
Немає дефіциту, забезпеченість лабораторії є на проведення 800 тисяч тестів. Проводимо ми на добу від 5 до 7 тисяч, хоча ми можемо проводити спокійно 10 тисяч, а потенційно навіть до 25 тисяч без використання джін-експертів і картриджів, яких ми очікуємо. В разі, якщо надійдуть ті картриджі, то ми маємо можливість проводити близько 80 тисяч тестів на тиждень.
Дякую. І от останнє таке, дивіться, ви сказали про два дні, коли ви говорили про тестування. Да? Наскільки можна вважати, от скільки днів повинна людина пробути в карантині, перш ніж зробити тест, для того, щоб на 100% бути переконаним в її в можливості допуску цієї людини до там, людей похилого віку чи людей з там, особливою ризиком?
Пане Олесь, це досить таке складне питання, щоб я озвучив, але я озвучу. Якщо подивимось, то 10 днів самоізоляції, тест, і тоді ми 100% гарантуємо, що людина не інфікована.
Але другими словами, менше 10 днів, це...
Чи менше 10 днів, тим з'являється відсоток, що ми можемо пропустити це вікно. Оскільки інкубаційний період 14 днів, і в середньому інкубаційний період 5-7. Коли 5-7 інкубаційний період, на третій день вже ПЦР показує чіткий результат і виявляє. Але є особливості кожного організму, він коли в деякого інкубаційний період симптоми проявляються на 10-й день. Тому на третій день ми не виявимо. Але відсоток цих людей, яких ми не виявляємо, в загальній популяції незначний. Тому з урахуванням того, що є на сьогоднішній день, якщо ми тільки ПЛР використовуємо, то ми рекомендуємо 2-3 дні все-таки на ізоляції, і це збільшує відсоток, більше 80%, ми виявимо людину інфіковану.
Колеги, дякую.
Дякую, пане Вікторе, дякую.
Дякую. Шановні колеги, обговорення завершено. Вношу пропозицію, надану нам сьогодні інформацію по Хмельницькій області, взяти до відома. Прошу увімкнути камери та проголосувати за, проти чи утримався, шляхом підняття рук, як це передбачено законом. Була Хлада Валентинівна.
За.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
Я за.
Дмитрієва Оксана Олександрівна. Пані Оксана. Пані Оксана.
Да.
Що да?
А що да?
Ви знаєте, проти, чи утримуємо?
Да. За.
Камеру вимкніть, будь ласка. Довгий Олесь Станіславович.
За.
Дубель Валерій Олександрович.
За.
Дубневич Ярослав Васильович. Дубнова Артем Васильович.
Що там? Я не знаю, я ж не слухав.
Заславський Юрій Іванович.
За.
Зінкевич Яна Вадимовна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьминих Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович.
За.
Шеребеніс Максим Вікторович.
За.
Радуцький – за. Стефаніщина Ольга Анатольовна.
За.
Пані Яно, оголосіть, будь ласка, результати.
13 за.
Дякую, рішення прийнято. Дякуємо керівництву Хмельницької області, що долучились до нашого комітету. Будьте здорові, не хворійте і не змінюйте свої показники в гірший бік. Дякуємо.